9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predstavnici Srpske liste očekuju lančanu reakciju posle zahteva specijalnog veća Kosovskog vrhovnog suda za poništenje zakona o Trepči. Nastavljena potraga za posedom barže koja se juče prevrnula kod Smedereva. Posle hapšenja 11 prokurdskih poslanika u Diyarbakiru na jugoistoku Turske, u toj zemlji blokiran pristup društvenim mrežama. Novak Đoković protiv Hrvata Čilića u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. U Novom Sadu 0, u Kragujevcu 2, u Nišu 3, u Beogradu 4 stepena. Danas oblačno, u većem delu zemlje suvo, nešto toplije, najviša temperatura do 13 stepeni.
Desetak dana posle srpskog podnošenja zahtova Kosovskom ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona o Trepči, iz Prištine stiže vest da specijalno veće Kosovskog vrhovnog suda traži poništenje zakona jer je Euleksov član veće utvrdio da zakon onemogućava naplatu potraživanja. Slavko Simić, predstavnik Srpske liste u Kosovskom parlamentu, očekuje lančane reakcije posle ovakvog poteza specijalnog veća u Prištini.
Lančane reakcije u smislu da će se pokrenuti mnogi sudski postupci od strane predstavnika vlasnika Trepče, od strane poverilaca i od strane akcionara koji će preko međunarodnih sudova tražiti da se zakon ospori i sigurno da će pokrenuti postupak protiv vlade Kosova. Kroz neka adekvatna rješenja i konkretna rješenja da ćemo pronaći neke puteve kako profunkcionisati Trepča.
A u međuvremenu Srbija pokušava da pronađe način kako da profunkcionišu i druga preduzeća koja su trenutno pod okriljem države, a prave velike gubitke. RTB Bor, Petrohemija su samo neke od tema koje će srpska delegacija pokušati da predstavi na samitu Kine i 16 zemalja centralne Evrope koji se predstojećeg vikenda održava u Rigi. Na skupu u glavnom gradu Letonije učestvovaće najviša delegacija Beograda koju će predvoditi premijer Aleksandar Vučić. Saradnja Kine i država Evrope, započeta fondom od 10 milijardi evra, koji je Peking spreman da uloži u projekte iz takozvanog programa Novi put svile, zapravo bi trebalo da kompanijama iz te zemlje omogući pristup našem kontinentu, a Srbija je i zbog svog položaja trebalo da bude centralna tačka. O tome u Vestima 9 razgovaramo sa Radojkom Nikolić iz Biznis magazina. Radojka, većina značajnih i velikih poslova najavljenih na skupu pre 2 godine u Beogradu još uvek je u papirima. Pruga Beograd-Budimpešta, radovi na delovima drumskih koridora 10 i 11, luka na Dunavu, direktna aviolinija Beograd i Peking. Zašto toliko vremena treba da se infrastrukturni projekti bar započnu?
Pa sigurno ima dosta razloga, pošto je reč o zaista velikim projektima. S druge strane, kad pomenjemo ta očekivanja od pruge Beograd-Budimpešta, tu su čak 3 strane uključene. I bilo je reči o tome da će radovi kada počnu trajati 2,5 godine, a koliko vidimo i najave su bile da će početi negde do kraja 2015. još nisu. I posljednja informacija je, čini mi se, iz avgusta ove godine, a to je da postoji razlika u proceni vrednosti radova između 2 strane, misli se ovde na kinesku i našu stranu, i na način kako će se to finansirati, da li će to biti koncesija ili će biti krediti. I to su sigurno razlozi zbog kojih se kasni kod tako velikih projekata, jer jedna stvar je kad vi potpišete memorandum, a druga stvar kad krenete da radite. Do tada mora sve da bude spremno.
Postoje naravno i dobri primjeri o dosadašnjoj saradnji Srbije i Kine. Tu spadaju financijska saradnja sa Kineskom razvojnom bankom, poslovi sa EPS-om, pre svega finansiranje i izvođenje radova iz nekoliko faza u termoelektrani Kostolac. Uspešna je bila izgradnja mosta Zemun-Borča. Pa šta vi očekujete od predstojećeg samita u Rigi?
Pa eto, vidite, sve te dobre strane koje ste pomenuli, to je reč o kineskom kapitalu koji kroz kredite dolazi ovdje i angažovanju kineskih kompanija na rad kod nas. Gde god je takva mogućnost da oni svoj kapital plasiraju i svoju tehnologiju i ostalo, onda to ide malo brže. Naravno, od ovog predstojećeg samita u Rigi sigurno se očekuje nastavak saradnje i ubrzanje tih projekata, otklanjanje tih uskih grla do kojih je očigledno došlo. Tim što naravno mi imamo, tu ćemo sigurno izaći sa ovim problemom koji imamo sa RTB-om Bor i traženjem strateških investitora. S obzirom na to da su oni uzeli Smederevsku železaru, naš cilj će svakako biti da pokušamo da napravimo neko strateško partnerstvo ili akviziciju neku sa RTB-om Bor i sa drugim problematičnim firmama čije status država mora da reši, a za sada mi još nemamo dobrog kupca ili dobru soluciju za nastavak rada tih kompanija.
Bila je to Radojka Nikolić iz Biznis magazina, hvala vam na razgovoru, a kompanije i preduzeća će prema novom zakonu od nove godine morati da se učlane u Privrednu komoru Srbije i da za to plaćaju članarinu. Privrednici taj zakon ocenjuju kao neustavan. Ministar privrede Goran Knežević tvrdi da će članarina biti obavezna samo godinu dana, dok će privrednici posle planirane reorganizacije komore odlučiti kako će se finansirati rad te institucije. Detaljnije u priči Ivana Jovanovića.
Zajedno sa novom 2017. godinom privrednike čeka i novi trošak, obavezna članarina za Privrednu komoru Srbije. Direktor fabrike za proizvodnju kožne galanterije Mona, Uroš Momirović, tvrdi da niko nema pravo da primorava privrednike da ulaze u bilo kakva udruženja.
Mi imamo želju da ostanemo jednostavno van te komore. Mi ne vidimo da ta komora zastupa interese privrednike, mi želimo da ostvarimo jednostavno naše ustavno garantovana prava da ostanemo van nje. Mi pritom ne dovodimo u pitanje njen opstanak ili funkcionisanje. Nadamo se da će oni u jednom momentu doći od toga da mi procenimo da je naš interes da budemo članovi komore.
Udruženje pravnika koje je tražilo da Ustavni sud oceni ustavnost zakona o Privrednoj komori, u međuvremenu je obezbedilo i zvaničnu podršku skoro 50 poslanika u Skupštini Srbije, čime je taj predlog dobio znatno veću pravnu snagu. Savo Manojlović iz tog udruženja kaže da je obavezna članarina za Privrednu komoru preveliki trošak za domaće firme.
Vlasnici tih preduzeća mogu jednostavno odlučiti da im je mnogo isplativije da prodaju svu imovinu, zatvore preduzeća, otpuste radnike i odu da recimo krckaju tu imovinu, nego da plaćaju Privrednoj komori 2,2 miliona dinara. To su sve nesagledive posljedice i za privredni sistem i za zapošljavanje, a to su sve prioriteti Vlade i oni su bili izloženi i u ekspozeu premijera.
Zbog čega se uvodi obavezno članstvo u komori, pitali smo ministra privrede Gorana Kneževića.
To jeste u prvoj godini, dok se ne konstituiše sve kako treba da se organizuje sa privrednim komorama, a kasnije će se praktično sami privrednici koji se udružuju odlučiti da li će taj namet biti obavezan i da li treba uopšte da ga plaćaju u narednom periodu.
Slično tumačenje dobili smo i od Privredne komore. Za sada se na ovu temu neće zvanično oglašavati. Podsjećamo da je obavezno članstvo u toj instituciji ukinuto 2013. godine.
A mnogo pre 2013. godine, kako kažu sindikatu lekara i farmaceuta, počeo je sunovrat medicine. Zato će danas održati protest ispred zgrade Vlade Srbije. Predsjednik tog sindikata Rade Panić kaže za Vesti u 9 da imaju 4 zahteva.
Prvo je prijem kod premijera Aleksandra Vučića, razlog je zato što smatramo da ministarstva međusobno ne sarađuju i da nije dobro informisan o tome šta se dešava. Druga stvar jeste sređivanje kadrovske situacije u zdravstvu, dakle onaj problem sa viškom nemedicinskih radnika i tu govorimo o nemedicinskim radnicima koji su uglavnom administrativni ili radnici koji nemaju svoju šifru delatnosti u zdravstvenom sistemu. Treći zahtjev je vraćanje dostojanstva i ugleda zdravstvenim radnicima, odnosno lekarstvu u Srbiji. I četvrti zahtjev će biti priča o platama, dakle ovo neko povećanje su najavili, to je malo povećanje.
Kako je ranije najavljeno u okviru dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, lekarima bi plate trebalo da budu povećane za 5%.
Slušate Vesti u 9, iako je prošlo skoro 7 dana od pronalaska oružja u blizini kuće premijera Aleksandra Vučića i nešto manje od 5 od pronalaska eksploziva u Novom Beogradu, javnost i dalje spekuliše šta se dešava u nedostatku zvaničnih informacija. Večernje novosti pišu da su juče razgovarali predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Vučić. Kako navodi taj list, Nikolić se zalaže za žestoki kadrovski rez i smene u svim bezbednosnim službama, a prvi na udaru bit će čelni ljudi bezbednosno-informativne i vojno-bezbednosne agencije, pišu novosti.
Suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije trebalo bi da se danas nastavi u specijalnom sudu svedočenjem bivšeg zamenika načelnika uprave kriminalističke policije Dragana Karleuše. Kao bivši šef policijske grupe koja je istraživala ubistvo Ćuruvije, Karleuša je svedočenje počeo 28. oktobra. On je tada rekao da se na osnovu operativnih saznanja došlo do podataka da je služba državne bezbednosti umešana u to ubistvo, ali da to nije moglo da se dokaže.
Jutro s rano nastavljena je potraga za kapetanom i jednim članom posade koji su nestali kada se prevrnuo teretni brod preduzeća Ivan Milutinović na Dunavu kod Smederevske tvrđave. Potragu nastavlja policija sa čamcima i ronioci žandarmerije. Brod je ostao nasukan na sprudu na ušću jezave.
Albaniju je rano jutros potresao zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale, objavio je Republički seizmološki zavod Srbije. Zemljotres je registrovan nešto posle 5 sati. Portali za praćenje zemljotresa navode da je pogođen severni deo Albanije, odnosno grad Rešen u okrugu Lješ. Zemljotres se nije osjetio na teritoriji Srbije.
Posle hapšenja 11 prokurdskih poslanika u Diyarbakiru na jugoistoku Turske, u toj zemlji je blokiran pristup Twitteru i WhatsAppu. Diyarbakir je u jutarnjim satima potresla i eksplozija. Kako javlja Anadolija, za sada nema žrtava, 6 osoba je povređeno. Pregled vesti za sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Do eksplozije automobila bombe došlo je blizu zgrade gradske policije u četvrti Baglar u regionu koji većinom naseljavaju Kurdi. Nekoliko kola hitne pomoći su na licu mesta. U Turskoj je u posljednjih godinu i po dana izvedena serija bombaških napada za koje su okrivljeni kurdski pobunjenici ili Islamska država. Ruska vojska je saopštila da će se tokom pauze u borbama u Alepu, koju je proglasila Moskva, sirijske snage povući kako bi omogućile pobunjenicima da napuste taj grad. Navedeno je da će koridori koji vode ka granici sa Turskom i pobunjeničkom gradu Idlibu biti otvoreni danas tokom humanitarne pauze od 9 do 19 časova po lokalnom vremenu. Ruska vojska je u istočnom delu Alepa, koji je pod kontrolom pobunjenika, podelila pola miliona letaka, u kojima su označena dva puta za izlazak pobunjeničkih vojnika i 6 koridora za evakuaciju civila. Španski premijer Mariano Rajoy formirao je novu vladu koja će po oceni svjetskih agencija zadržati kontroverzne ekonomske reforme i učvrstiti odnose te zemlje s Evropskom unijom. U novom kabinetu je 6 novih ministara. Američka TV stanica Fox News objavila je da vlasti u Vašingtonu veruju da je čak 5 stranih obaveštenih agencija pristupilo i uzimalo mailove sa privatnog servera Hillary Clinton. Predsjedavajući Komiteta za državnu bezbednost predstavničkog doma Kongresa Michael McCall okarakterisao je način na koji se Clintonova odnosila prema sistemu elektronskih poruka dok je bila na funkciji državne sekretarke kao veleizdaju.
Oko 80.000 izbjeglica nalazi se zaglavljeno na jugoistoku Europe, uprkos tome što je početkom godine zatvorena balkanska ruta prema Europi, piše nemački Bild. Nemački list to navodi pozivajući se na dokument nemačkih bezbednostnih organa. U Srbiji trenutno boravi oko 7.000 izbjeglica. Telesne vaši registrovane su kod migranata u prihvatnim centrima u Šidu, Beogradu, Preševu. Lekari kažu da nema opasnosti od širenja na lokalno stanovništvo. O situaciji u Preševu ovog jutra za vesti u 9 izveštava Danijela Manić-Stojilković.
U prihvatnom centru u Preševu trenutno ima oko 660 migranata, najviše iz Afganistana, Iraka i Sirije. Trećina su deca. Nove grupe stižu sporadično kada ih vojska i policija pronađe kod krijumčara. Iako imaju sve uslove za život u prihvatnom centru, migranti nisu brinuli o ličnoj i higijeni prostora u kome borave, i zbog toga se nedavno pojavila zaraza, odnosno telesne vaši koje izazivaju šugu. U prihvatnom centru preduzeli su sve mere i sprečeno je širenje zaraze. U prihvatnom centru u Bujanovcu ima 250 migranata, a to su porodice sa decom.
Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice kaže da u centrima za azil trenutno ima više od 4.000 migranata, podignut je nivo zdravstvene zaštite, a država je spremna za predstojeću zimu.
Ono što trenutno radimo jeste da podignemo kvalitet smeštenih kapaciteta, tako da centri u kojima smo imali šatore ili rap holove, trenutno na drugim mestima u okviru tih istih centara gradimo čvrste zgrade, stabilne zgrade. Država je spremna za predstojeću zimu, mi se spremamo već mesecima da kapaciteti budu topli, da imamo svega što je potrebno, ali bih pomenuo i da je svaka pomoć donatora dobrodošla, tako da u ovom momentu u svakom slučaju topla odeća, obuća, sve što ide u sto je dobrodošla, tako da može da se donira.
Desetak dana, pošto je zatvoren infopark za pomoć migrantima u Beogradu i dalje nije proradio, Gordan Paunović kaže za Vesti u 9 da dok se ne otvore nove prostorije u neposrednoj blizini prethodnog, njihove ekipe su svakodnevno na terenu u blizini železničke i autobuske stanice.
Komunicirati sa izbjeglicama i migrantima, prepoznavati njihove potrebe, svejedno da li su to garderoba, medicinska pomoć, pravna usluga ili neka druga informacija koja je vezana za njihov nastavak puta. Također mi ćemo nastaviti da ljudima slabog materijalnog stanja i onima koji pripadaju najugroženijim grupama plaćamo put do prihvatnih centara, do azilantskih kampova ili drugih prihvatilišta gde budu upućeni od strane nadležnih organa države Srbije. Znači nastavljamo naše stare aktivnosti sa jednom razlikom, a to je što prosto s obzirom da je država zabranila distribuciju hrane u parkovima i okolini, i to više nećemo raditi, ali ćemo ljudima prosto pomagati na sve druge moguće načine.
Slušate Vesti u 9. Sastanak opozicionih stranaka i pokreta na kome će se razgovarati o stvaranju uslova za poštene predsjedničke i lokalne izbore bit će održan danas u Beogradu u prostorijama pokreta za preokret. Lider tog pokreta Janko Veselinović kaže za Vesti u 9 da su pozvani samo oni politički subjekti koji ne podržavaju ni direktno ni indirektno aktuelni režim.
Uskoro nas očekuju i predsjednički izbori i ne bi bilo dobro da dođemo u situaciju da imamo nepoštene predsjedničke izbore. I zbog toga ćemo se mi dogovoriti o načinu delovanja, dakle načinu demokratske borbe da naredni predsjednički izbori budu pošteni. Neophodno je puno jedinstvo opozicije, desice, levice i centra, jer je to pitanje svih pitanja. Nadamo se da ćemo ovog puta imati razumevanje stranaka na vlasti, jer jednostavno ovoga puta mislim da opozicija nema drugoga nego da obezbedi da naredni izbori budu pošteni. Inače, onaj ko bi bio izabran na tim izborima, ako izbori ne budu pošteni, ne bi bio demokratski izabran.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Vesti u 9 da se sastanak održava o tačkama koje sa stanovišta opozicione borbe mogu delovati smisleno.
Priča o fair izborima mislim da je pomalo izlizana priča. Na izborima možete učestvovati ili ne učestvovati. Borba za fair izbore je ipak stvar iz 90-ih. Danas su manje više sve stranke poznate, svi kandidati, budući predsjednički će biti poznati, a čini mi se da je ta priča o predsjedničkim izborima lako i brzo stavljena u javnosti kao tema, iako će predsjednički izbori biti do 16. Dakle, mislim da je priča jalova, mislim da je za opoziciju važnije da pronađe neko kredibilnog i politički prepoznatljivog kandidata koji bi pokušao da značajno maksimalizuje svoje šanse, odnosno pojača rejtingu javnosti. Sve ostalo je više neka vrsta alibi priče koja neće zanimati nikoga osim možda novinare koji će to pratiti tog dana.
Kaže za Vesti u 9 politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
9:18 u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. S nama u studiju je Željko Stefanović. Željko, dobro jutro. Krećemo sa košarkom.
Tako je, dobro jutro. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19:00 u Combank Areni igraju utakmicu petog kola Eurolige. Rival je ekipa Baskonije za koju igra nekadašnji član crveno-belih Jaka Blažić. Ova dva tima do sada su se sastajala 4 puta u elitnom takmičenju. Zvezda je u svim mečevima bila bolja. 15 minuta pre ove utakmice u Turskoj će svoj duel početi igrači Efesa i Panat Naikosa. Iako je utisak da Novak Đoković još uvijek traži sebe, pobede ne nedostaju. Posle meča s Dimitrovim u 3 seta na redu je Hrvat Marin Čilić, koji je već, baš kao i Đoković, obezbedio mesto među najboljih 8 na predstojećem Mastersu u Londonu. Od 15:30 po posljednjim informacijama igraju meč četvrtfinala u Parizu, turnira koga je Novak do sada 4 puta osvajao. Inače, odnos u međusobnim duelima između srpskog i hrvatskog tenisera je 14:0. U ostalim susretima mesto u završnici traže Amerikanci Izder Sok, zatim Berdih i Mari, a igraju još i Conga i Raonić. Rukometaši Srbije, mimo svih očekivanja, sinoć su rezultatski ubedljivo kao gosti savladali selekciju Poljske rezultatom 37-32 u Gdansku. To je bio prvi meč od kako je na klupi Orlova stari novi selektor Jovica Cvetković. Naredni meč, kvalifikacija za evropsko prvenstvo, rukometna reprezentacija Srbije igra u nedelju popodne sa Belorusijom. Danas je na programu i prva utakmica 15. kola Superligi Srbije u fudbalu. Na Banovom brdu 17 časova igraju Čukarički i Radnik iz Surdulice.
Pusti pip, pusti pip.
Talasaj,
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pip, si.
Talasaj.
Šta može da uznemiri građanina zemlje čuda? Sve i ništa. Velike havarije iz država na nogama. Na svakodnevici se lomi. Kada mu najave smak sveta, to može da ga uznemiri. Kada ga slažu više puta, može i ne mora.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd, 1.
U Novom Sadu ovoga jutra 3 stepena, u Kragujevcu 4, u Nišu 5 stepeni, u Beogradu 6. Danas nešto toplije nego juče, bit će oblačno, ali uglavnom suvo. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Na području Srbije nakon hladnog i mesečno maglovitog jutra, tokom dana u većem dijelu bit će malo do umereno oblačno i topli u odnosu na jučerašnji dan. Samo na krajnjem jugu i jugoistoku bit će pretežno oblačno, ali bez padavina. Najviša dnevna temperatura 9 do 13 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra, tokom dana malo do umereno oblačno i toplije. Najviša dnevna temperatura 10 stepeni.
Bilo su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.